азаатлык радиосу сили. Ноябрнын 30-ы шаршамба күн кетирген хабарларга азаатлык радиосу натыйжа ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгүн биздин тапшырууда Уфада башкыр жамаат ишлеклиси Фанзил Ахмачин тоткарланган. Қазанда Алма фирқасының шанышлы кішісі Ирик Мартазинны дәулет телевидениесінде ұзатырған дебатларда қатнашу хұқуқынан мәхрум еткенлер. Татарстандағы яхудлар президент Рустам Миннихановқа өз проблемларын жеткірешек. Президент олар білен жым ғашырашырға тиеш. Татарстан вәкиллігі Приморья татарлары янда қунақта болды. Азатлықта шылайық дүния хәлләріне күзету һәм Башқұртстан яңалықлары болашақ. Тапшыруыбызны Башқұртстанда бүтін дүния Башқұрт құрылтайы вәкілі Фанзил Ахмачинны тұтқарлау турындағы хабардан башлайбыз. Сишәмбе күнне аны Сомали мусульманнарына ярдәм итеп Башқұртстанға қайтқанда Уфа хавалаында тұтқарлағандар. Оның белән бергә булган мирас яшьләре оешмасы җитәкчесе Илшат Гатиятуллиннан шулай ук сорау алганнар, әмма 1-2 сәгатьтән җибәргәннәр. Әлеге хәлләр турында Азатлык радиосына Илшат үзе сөйли.
Без где-то 70 миллион доллар акса жыйганбыз бүтүн Россия буйлап.
Ни үчүн?
Сомалига ярдам этип, общий где-то 70 миллион доллар. И шул ярдамны биз бирдик түрклөр аша Сомалинин аскерткан кишилерисине. И шуну барып карайбыз деп барып жеткенбиз шул ярдам, барып жетпегенбиз деп ушундай максат менен барган. Көп кишилерге ачып берүүгө тоже алардын берген акчалары кайда барган кеткенин. И биз ошол четверг остук, эртеңсек Стамбулга, Стамбулдан Кенияга. Найроби деген шәһәргә. И шул Найробидан без машиналар белән бардык Дадаб дигән лагерьга берилдек. 500 мең кеше Сомалилар границаны Сомалияны салып Кенияда шунда яшәп язалар. И шунда барып барган сезнең елга шул 2 көн вакыт үтте башты. Бер көн шул лагердә интервьюлар алып, фото төшереп, видео төшердек тә, икесе кайтып киттек. Кирәмегә. Найроби деген шәһәргә. И шул Найробидан тагын Стамбулга чыктык, Стамбулдан Уфага чыкканда монда келип түштүк аэропортка, биз паспортный контроль үттүк, пограничный контроль үттүк, таможняны биз үттүк да, кешеләр күтүп турган жерге чыккан идек, бизни удостоверениелерди көрсөтүп, өзбекстанга алып кеттиләр, икенче бир бөлмөгө алып кирип кеттиләр. Панжелне айрым бир 15 миң долларын алып кирип кеттиләр, мени бир 15 миң долдардан соң мен арттан чыгып келейдим, арттан чыкканда мени алып кирип кеттиләр. Менің бүтін фотоаппаратларына, видеокамера, ноутбукларына алдыларды. Бір 2 сағат допрашивать етіп, ноутбукларына кетіріп берділер. Вес ноутбуктағы бүтін болған видеосъемка, фотосъемканы жойғандар.
Бір нәрсе қалмаған демек?
Бір нәрсе қалмады. То есть, мен өзімнің личный данный бар ноутбукта. Ноутбук вообще асылмады, фотоаппарат, экран, отформатировали. И шынан соң, Фанзил просто югалды. Біз бір... Почти бір 12 сағат біз білмедік аның қайда екенін де пограничниктерден сұрайды олар айтады біз оны вообще көрмедік дейді хотя алар өздері бұл фзшкларны алып кіріп кеттілер бөлмеге и өздері қазақстан айтады біз оны вообще көрмедік дейді мен а менің бірсі де пристава сайтына есімдерін де айтмадылар фамилияларын да должностьтарын да былай весь үйдіріп просто азақ бөлмеден қуып шығардылар еске
нәрсе деп сұраштырдылар олар сізден
қайда бардыңыз нәрсе сұрадыңыз деп И мына бүген Фанзил уже бір сутка өткес почти айттылар, что аныңда наркотик тапқанлар деген. Хотя ол уже таможняны, весь бүтін контрольны область нелеріне өткен еді уже. Аэропортны соғып келеді уже. Сол наркотик тапқанлар деп, мына әлігіне мені звонистылар, аның үйінде, ауылда, анилерінде область болған. И қазір мына аның үйінде еще область баратып айттылар. Мына яңағына хабар айттылар, что ол ФСБ-да екен. Хотя біз почти бір сутка білмадым аның қайда екенін.
Демек аны наркотик алып қайтуда ғайыплылар?
Айы. Ол аның өзінің әйберлері де ғой, бір сумкалар менің де еді. Аның бір рюкзак алған еді ол Стамбулда қайтқанда, сол бос рюкзагына алғандар деген болып қалайын.
Мына хәзер Башқұртстан мусульманнары гомумән җәмәгатьчелек нәрсә эшләргә җыенасың?
Хәзер бөтен сайтларда, бөтен җирдә информацияны бердек. Шуннан соң правительствога бүген уведомление кертеп бердек 4 декабрьдә сәгать 10-да 5000 кешедән артык тикет булды. ФСБның беспределына каршы.
ФСБ башлыгы белән очрашу
сүз. Просто була, иртәгә була, по-моему. Правозащитниклар иртәгә сорашалар. Хәзер адвокатларны әкренләп подключать итәбез.
Аның адвокатын янына кертмиләр дигәннәре, бу хәбәр дөресме?
Дөрес, әй, һаман кертмиләр.
Сез
аэропортта булганда да кертмәделәр, кисәгә дә кертмәделәр, без даже белмәдек аның кайда икәнен. бирге айтмыйлар, бирсы да биз уже заявление жазгайда пакистин сан биз правительствого шулай деп хаттар жазгас, киши просто югалды, митингтер була дегес, они не звонят айткандар. Уведомление о задержании китерап.
Бары тик сиз шикаят иткеч кен айткандар эле, анисине дейми?
Айы, бирсы да представляться да айтма, исимдерин да айтмыйлар, биз гражданский да. Ну, как будто даже биз Африка болдук, анда да андай хал жок. Бундай органдар алар обязаны представляться.
Сиз муну менен нерседен келип чыккан деп бейелейсиз? Эмнедир яноолор болду алдыраак, яисе тиктим алдан келип чыктымы мындай хал?
Ну эле кама айткан болгондор, по-моему, тыныстан деп. Бик көп иштер алып барды ошол жардам этүү боюнча, мына жамаатлык, жамааткылык иштер боюнча, ислам боюнча, даават боюнча, жаштар ошол эскиликтен, наркомания, алкоголдон мыйзам чыгаруу боюнча бик көп иштер алып барды. Окутуулар, ошолорда. Ошол курултай, жаштар курултайынын председатели эле. И жаштар менен мыгы иштейт. И алдан мен эшиткен бар, айтып турган болгондор, давай команда иштеп, команда тарапынан алмайт. Аны былтыр да келип шулай нете турганда тиги Москвадан келип допрашивать обыск, кийинде уже обысктар болгон анын биринчи тапкыр. И сонун соң айткан жок, команда тарапынан алмайсыздар деп. Биз аны көрсөтөрбүз даярдап койгон болгон.
Уфадагы мирас яшьләре оешмасы җитәкчесе Илшат Гатиятуллин әйтүенчә, 4 декабрь көнне алар пикетны ФСБ бинасы каршында уздырачак һәм анда 5 меңләп кешенең катнашуы көтелә. Башкортстан яңалыкларын әле бүген тагын әйләнеп кайтырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Көньяк Осетияның оппозиция лидері Алла Джиоева өзін сайланған президент деп иғлан етті һәм яңа дәүләт шурасы тізешегін білдірді. Оңа кірешек 10 кішінің есімлігі де иғлан етілді. Олар арасында президент сайлауына нәмзет болып шыққандар да бар. Әмма хакимият Джиоеваның жеңуін таңырға тілемей. Республика президенті Эдуард Кокойте, бүгін әгер Джиоева президент болса, ол Көньяк Осетияны яңа Грузияға қошу саясатын алып барашақ деп білдірді. Халықның жеңуден шегінесі келмей. Бүгін Көньяк Осетия баш қаласы Симбалға Джиоеваның жеңуін тануын тәләп етіп 7 мыңлап кіші жиылды. Наил Оланны тыңлайық.
Көньяк Осетияда халык үзләренең карарларын, ягъни якшәмбе көнне булган президент сайлауда Алла Джиоева өчен биргән тавышларын аяк астына салып таптатмаячагын белдерә. Шәршәмбе көнне Цхенвал үзәгенә 7 меңләп кеше үзен президент дип игълан иткән Алла Джиоевага тилектәшлек белдерергә чыкты. Алар республика мәхкәмәсенең сайлау нәтиҗәләре дөрес түгел дип игълан иткән карарын кире кагуны таләп итә. Шул ук вакытта Көньяк Осетияның хәзерге президенты Эдуард Кокойте да бүген үз янына президентлыкка нәмзәт булганнарны җыеп алды. Кокойте чиратында Алла Джиоева тарафдарларын үз киләчәкләре турында җитди уйланырга чакырды. Кокойте хакимиятның республика халкы теләгенә каршы түгел икәнен әйтеп, без алда шуларга, янауларга һәм сатып алуларга каршы һәм беркемгә дә анды юл белән хакимияткә килергә юл куймаячак дип белдерде. Әлеге күрешүдән соң булган матбугат очрашуында Кокойте Алла Джиоеваны гаепләп, ул хакимияткә килсә, Көньяк Осетияны яңа Грузиягә кушу сәясәте алып барачак дип тә белдерде. Джиоева фикеренчә, алар яуланганнан бер адым да артка шигенмәячәк. Хәлләр халык теләгәнчә бармаса, Көньяк Осетиядәгеләрне хакимияткә буйсынмау чараларына чакырачаклар. Безнең белән бер төркем карак түрәләрнең нәкъ шундыйларның ук Русиядән ярдәме белән идарә итүен теләмибез, ди Джиоева. 85 сайлау бүлеге комиссияләрнең протоколларының үз кулында булуын да әйтте ул. Бу документларга комиссия рәисләре Алла Джиоеваның президентлыкка көндәше Анатолий Бивилов вәкиле дә кул куйган. Халыкара күзәтүчеләр дә сайлаулар вакытында бернинди җитди алдашулар булмады дип белдергән иде. Парижның демократия һәм хезмәттәшлек институтыннан күзәтүче Марис Баннот сайлау гадел булды дип әйтә.
Выборы президента Южной Осетии проходят демократично.
Көньяк Осетия президентын сайлау демократик булды. Тавыш бирүләр уңай үтте. Шикаятьләр һәм сайлаучыларга басымнар да булмады. Бу сайлауны тынырга кирәк. Бу халык сайлауы булды. Кешеләр җиңәргә һәм шул ук вакытта җиңелергә дә өйрәнергә тиеш.
И тоже нужно знать, как проиграть.
Диде Марис Баннот. 29 ноябрь көнне Көньяк Осетияның югары мәхкәмәсе президент сайлауының икенче туры нәтиҗәләрен кире каккан иде. Янәсе сайлау вакытында бик күп алдашулар булган. Әнә шулай итеп, президентлыкка икенче намзат республиканың гадәттән тыш хәлләр министры Анатолий Бибиловның шикаяте канәгатьләндерелде. Ул гына да түгел, мәхкәмә тагын президент сайлау 2012 елның 25 мартында булачак дип игълан итте. Һәм яңа сайлау кампаниясендә Алла Джиоеваны катнашудан тыйды. Тагын шунсын да әйтеп китәргә кирәк, югары мәхкәмә рәисе республиканың хәзерге президенты Эдуард Кокойтының туганы. Республиканың сайлау комитеты башлыгы Белла Пилева Алла Джиоеваның җиңүе турында халык алдында игълан иткәннән соң 29 ноябрь көнне йөрәк ияннәге белән хастаханәгә ятты. Бу хәлдә хакимияттәгеләрнең өстән басым ясаган булырга мөмкинлеген күрсәтә. Русия тышкы эшләр министрлыгы Көньяк Осетиядә президент сайлауына кире кагу карарын хуплады инде. Министрлык сәхифәсендә күршедәге дус дәүләттәге вакыйгаларны Мәскәүдә игътибар белән күзәтеп баралар. Бу яшь республикада тыныч һәм тотрыклы хәл булуын, ә сәяси вакыйгаларның бары тик хукукый нигездә генә үсүен телиләр дип язып куйганнар. Мәскәүнең Бибиловның президент булып сайлануын теләве көн кебек ачык иде. Русия президенты Дмитрий Медведевның телефоннан шалтыратып аңа теләктәшлек белдерүе дә моңа дәлил булып тора. Башта бу республикага Русия паспортлары өләшенгән иде, аннан соң гаскәрдә кертелде. Хезмәт хаклары һәм пенсияләр дә Русия казнасыннан түләнде. Әмма халык бу ярдәмнәр белән бергә котырып үскән коррупцияны да, оппозициягә ирек куймауны да, хакимият контролендәге сайлау аларны да бирне буларак кабул итәргә тиеш иде. Әмма 27 ноябрьдә булган сайлау халыкның Мәскәүшә түгел, ә бөтенләй башка юлдан барасы килгәнне күрсәтте. Президент сайлауда хакимият ресурсларын куллану да файда бирмәде. Шәршәмбе көнне халык Цхенвалда 7 меңләп кеше үзе биргән тавышларын яклар өчен башта Русия илчелегенә килде. Алар Русия илчесенә һәм Русия президенты Дмитрий Медведевка сайлау нәтиҗәләрен Алла Джиоеваны президент итеп тану мөрәҗәгатен тапшырды. Шуннан соң манифестантлар хөкүмәт бинасына таба китте. Алар сайлау комиссиясенең 16 әгъзасы да имзалаган сайлау нәтиҗәләрен бирүне таләп итте. Әмма сак хезмәте аларны бинага кертмәде. Кешеләр төрле шигарьләр әйтте. Аларның кулларында халык сайлаганны хөрмәт итегез дигән язулар да бар иде.
Наил Алам президент сайлау нәтиҗәләре нигезендә Схимвалда туган соңгы вазгыять белән таныштырды. Русиядә бу көннәрдә сайлауларга әзерләнә. 4 декабрь парламент, 4 мартта президент сайлау узачак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Дума сайлауларына берничә көн калып барганда Татарстанда сайлаучылар тавышы өчен үгетләүләр кызганнан кыза бара. Кануны үгетләүләр белән бер үк вакытта Бердәм Русия партиясының канунсыз үгетләүләре дә күзәтелә. Хакимият фирқасының канунсыз үгетләүләренә карата башка партиялар канәгатьсезлекләрен белдерә. Бу канун бозуларны бигрәк тә Алма фирқасының Татарстан бүлеге киң җәмәгатьчелеккә җиткерә. Моның белән алар гаделсезлекне үз җилкәсендә дә сизә. Бүген Алма фирқасының ышаныч кешесе Ирек Мортазинны дәүләт телевидениесендә уза торган дебатларга катнашу хокукыннан мәхрүм иткәннәр. Татарстандагы канунсыз сайлау алды үгетләүләре һәм сайлау хокукларын бозулар хакында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Барлык партияларда Русиядә гадел сайлаулар уздыру яклы булуларын радио телевизияларда сөйләп, газета журналларга язып торсалар да, сайлаулар якынайган саен сайлаучылар тавышлары өчен канунсыз юлларга мөрәҗәгать ителүе турында хәбәрләр килә тора. Канунсыз үгетләүләрнең берсен Яблоко партиясының Татарстан бүлеге рәисе Руслан Зиннатуллин ачып сала. Аның сүзләренә караганда, сайлау канунын бузулар Казанның мотор җитештерү оешмасында күзәтелгән. 28 декабрь көнне көндезге сәгать 11-дән алып 12-гә кадәр әлеге оешмада Татарстан сәүдә һәм сәнәгать министры Рауил Зарипов җитәкчелегендә узган җыелышта завод эшчеләренә Бердәм Русия фирқасенә тавыш бирергә үгетләү чарасы оештырылган. Җыелышта экранда сайлау бүлетене күрсәтелеп, хакимият партиясына ничек итеп тавыш бирү рәвеше тасвирланган. Бу җыелыш эш сәгатендә оештырылган. Зиннатуллин сүзләренчә, моннан тыш Бердәм Русия фирқасына тавыш бирү үгетләүләре студентларның тулай торакларында да кызу темплар белән алып барыла. Һәм парламентка кермәгән оппозиция партияларының намзәтләре сайлау комиссияләре составына да кертелмәй. Яблоко фирқасының Татарстан жетекшісі білен телефон оша әлеге қонусыз үгітләудер турында әңгеме алып барғанда, Шушылық партияның ұшаныш кішісі Ирек Муртазинның бүгін күндізге 11 сағат 50 минутқа Татарстан дәулет телевидениесіне белгіленген дебатта шығыш жасай алмауы да ашықланды. Муртазин сөздеріне қарағанда, оны Татарстан яңа ғасыр телевидениесі территориясына соқшылар кіртмеген. Шуны да әйтергә кирәк, Татарстан дәүләт телевидениесе Татарстан яңа ғасыр телевидениесе территориясендә урнашкан. Әлеге канунсызлыкка карата мин полиция үзәгенә барып, җинаять эше кузгатуларын сорап огариза яздым. Бу эш белән хукук сакчылары шөгыльләнсен дип белдерә Ирек Муртазин. Ирек әфәнде, бүген менә агитациялар дәвам итә, сайлау алдыннан төрле агитацияларның төрле канунсыз юллары да бар, ләкин менә кайберләре шундый канунсыз юлларның сезгә дә очраган икән. Бүген сезне ГТРКга дәүләт телевидениесенә агитация уздыру өчен кертмәгәннәр дип әйттеләр. Бу дөресме?
Бу дөрес, но урыча әйткәндә пусть этим занимается полиция. Мин беген Бранчартада, значит, отдел полиции номер 5, московский деген, где заявление калдырды. Заявление в порядке статьи 141 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации об возбуждении уголовного дела по статье, кстати, тоже 141, только уже Уголовного кодекса Российской Федерации, воспрепятствование осуществления избирательных прав граждан. Там до 2 лет лишения свободы предусмотрено.
Ирек әфәнде, сезне ни өчен шушы дәүләт телевидениесенә кертмәделәр? Аңлатып бирегез әле.
Ну, опять же, әйткәндә, паникеры. Менә куркалар теге ирек телевидениегә чыгып шундый сүз әйтергә мөҗә. Что народ колоннами выстроится и пойдет голосовать за яблоко. Вот, ну, бред. Самый натуральный бред. Но именно этот бред является, будем так говорить, мотивацией действия руководства телекомпании ТНВ. Именно ГТРК Кирдназларенде, но Кирдназларенде проходной, охрана ТНВ на К. А ларга команда Виргенер, Ирик на Кирдназке, все список даю. Минус синий ксерте, мене доверенное лицо партии Яблоко Вибезлган. Голосование было, бляся, если беген дебата Булгана.
А бүген сәгать ничәдә иде бу сезнең дебат?
11 туып 53 минутта.
Ай, сез инде үзегезнең сүзегезне әйтә алмадыгыз, шулай бит бу дебатта.
Мин сәгать 11-дә килеп бастым, 11-дән мы 50 минут, почти 1 сәгать артык. Тендә шалтырта, монда шалтырта, мине минем теге живой журналга кертсәгез хәзер, анда полностью описал ден как бы дотыны. Ну понятно, монда теге ТНВ директоры, ул член партии Единая Россия, арга теге команда билгәннәр, теләсәне эшләшле, ут төндергә можеш там пожар устроить, там что хочешь устроить. Я так предполагаю, скорее всего, сказали.
А ни өчен сез ГТРК җитәкчелегенә шалтыратмадыгыз? Мине кертмиләр дип.
Трубку не берет. Мне телефон до секретаря не может созвониться. Мы берем на тебя шалтертем приемный. Главный ответ. Мы не можем дозвониться до руководства. Мы не можем дозвониться до руководства. Я говорю, знаете что, если бы я не работал в этой системе, вы бы мне могли лапшу на уши вешать. А если сейчас говорю, Миниханов будет искать Аминов, вы тоже будете говорить, что не смогли дозвониться? Вы сказки дома можете рассказывать.
Дип белдерде яблоко фиркасының ышаныч кешесе Ирек Муртазин. Шулай итеп, ғәдел сайлаулар уздыру турында күп сөйләшенсә дә, инде сайлау җиткәнче үк бу сайлауга хәзерлекнең төрле канунсыз юллар аша алып барылуы ачык күренә.
Казандагы сайлау алды вазгыяты белән Райнур Шакир таныштырды. Бүген сайлау темасына әле тагына әйләнеп кайтырбыз. Башкортстанда да сайлау алдыннан шактый гына канун бузулар бара. Бу уңайдан атна кич коммунистлар конференциядә уздырмакчы. Тулырак итеп, азатлык дулкыннарында алдагы минутларда тыңларбыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Җомга Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Казанның синагога бинасында яһудләр җәмгыяте вәкилләре белән очраша. Бүген республикада 10 меңгә якын яһуд яши. Яһудләрнең федераль милли мәдәни мәхтәрияте башлыгы Михаил Скоблионк сүзләренчә, алар Татарстанда рәхәт яши, әмма проблемларсыз түгел. Президент белән очрашуда алар яһудләргә кагылган 4 мәсьәләне кузгатырган ниятле. Яһудләрнең үз зиратын булдыру, мәктәбен зурайту, синагоганы финанслау һәм универсиада вакытында музыка фестивален үткәрү. Яһуд җәмгыятендә кунакта Гадел Галәмәтдин булып кайтты.
Иң мөһим мәсьәләләрнең берсе Казанда яһуд зиратын булдыру.
Еврейское кладбище. Этот вопрос давно стоит, и еще при президенте Шамееве была дана команда выделить нам земли. чтобы было еврейское кладбище.
Бұл сұрау біздің көптеннен бір ши. Президент Шаймиев уақытында оқ, бізге бұл мақсатларда жер бөліп беру тұрында сөз барған еді. Әмі мәселе әлде шешілмеген. 2012 жыл жайына жер болар деп ойлаймыз. Әмі мұнан соң да бұл жерді сақлау, отын, суын кірту проблемасы қала.
Мне нужно еще средства, чтобы оградить эту землю, чтобы подвести к ней дорогу, воду, электрику. Поэтому вот эти вопросы мы ставить будем перед президентом.
Қазан яхудларын бір шыған тағын бір мәселе мәктәп. Бірінші әйелілік Қазанның 12-ші мәктәбін яхуд мәктәбі еттілер. Берді яхуд тілін һәм тарихын үйретуге ихтибар зур. 500 кіші сидыра алырлық бұл мәктәпті 600 бала оқи. Скабулионық сөзлерінше мәктәпке кіру конкурсы бір орынға 6 бала. Шоңа да олар мәктәпнің 2-ші бинасын тізе башлаған.
У нас нет актового зала, у нас нет учительских, у нас ничего нет. Уже все, что можно, мы отдали под классы. И поэтому на наше обращение к президенту, президент уже выделил первый транш в размере 10 миллионов для строительства второй очереди этой школы. И вот мы уже...
Мәктәптә актлар залы да укытучылар бүлмәсе дә балаларның укыту бүлмәләренә әйләндерелгән. Чөнки урын җитми. Хәзер президент биргән 10 миллион сумга мәктәпнең 2-нче бинасын төзибез. Киләсе уку елына бина әзер булырга тиеш. Әлеге чыгымнарның яртысы Татарстан бюджетыннан, яртысы безнең кесәдән каплана. Әмма мәктәп хуҗасы булган шәһәр хакимияте исә бу эшләргә бер тиен дә акча бирми.
Городу отойдет эта школа. Это общегородская школа. Она делается нечастной. Она не будет принадлежать ни Скобленку, не будет не принадлежать не президенту, это будет муниципальная школа. И вот город, которому как бы будет принадлежать эта школа, ни копейки не вносит в эту школу.
Скобленок, сүзләренчә, Миннихановка синагога белән булган авырлыклар турында да әйтеләчәк.
На содержание синагоги ежемесячно нами тратится 240 тысяч рублей. Значит, в год это порядка 3 миллионов. Это только содержание: свет, тепло, вода, охрана. Очистка и все, да.
Бүген синагога бинасын қарау үшін генә дә айына 240 мың сум акча кирәк. Білеубезчә, мәсҗидләрдә, чиркәүләрдә дәүләт тарафыннан финансланы. Ә Татарстандагы бердән-бер синагоганы үз акчабызга тотабыз. Киләчәктә бу чыгымнарның яртысына булса да дәүләт капласа, яхшы булыр.
Они получают на содержание, на коммунальные нужды деньги с бюджета. Как бы единственную в Татарии синагогу нельзя же частично хотя бы пополам с нами финансировать за счет бюджета.
Қазан яхудлары университетадан да шитта қаларға тұрышмай. Әлгі шараналар яхуд күйләрі білән бізерге тілей. Скабулионық сөзлерінше келесі елда олар Қазанда яхуд күйі фестивалін өткәріге тілей. Шулық музыкантларының университеты ойынлары уақытында да ойнатырға болады ел.
Қазандағы яхудлар проблемлары білән ғәділ ғаламы дин таныштырды. Жәмғият вәкілләрі білән президент Рустам Миннеханов жымға ұшырашашақ. Әбі күннәрде ол Владивостокта болып, федераль сабан туйға әзірлік турында сөйләшті, һәм татарлар білән шырашты. Бұл хақта азатлық дұлқынларында олдағы минутларда тыңларымыз. Президент білән бірге Владивостокка Татарстан мәдәниет министрі Айрат Сибғатуллин да барды. Министр аннан соң инде Францияда да булырга өлгерде. Парижда һәйкәлләрне һәм күренекле урыннарны саклау халыкара шурасы генераль ассамблеясының утырышы үтте. Шушы утырыш уңаеннан Парижда Татарстан һәм дә Болгар һәм Зия тарихи туйлыкларын тәкъдим итте. Республика җитәкчелеге Казан Кирмәне кебек Болгар белән Зияне дә ЮНЕСКО исемлегенә кертергә тырыша. Татарстан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин сүзләренчә, Парижда Русияның башка шәһәрләре дә үзләрендәге тарихи урыннарын тәкъдим иткән. Әмма кунаклар һәм илчеләр күбрәк Болгар һәм Зия белән кызыксынган. Бу хакта Наил Аланга Сибгатуллин үзе сөйләде.
Танышу елына килгәндә, монда килгәннәре Гулич, Псков, Астрахань, яклардан төрле килгәннәр. Алар 12 елда үзләренең кремльләрен кертмәкче булалар. ЮНЕСКО, ЮНЕСКО исеменә. Без 13 елда әзерләбез Болгар белән безнең Свияжскийны. Безнең өчен бик кирәкле һәм бик мөһим чара булды бу. Чөнки без арап, нәрсә кирәк, нәрсә итмибез. Үзебезнең теге әйбәт якларын да белдек, үзебезнең теге җитешмәгән якларын да карарга кирәк иде. Без буларны үзебезчә күрдек, әмма дә ләкин күп кеше, килгән посолларны, килгән кешеләр, килгән кунаклар, алар җыенты күбрәк безнең стендлар янында йөрделәр дип әйтә алам, чөнки ул шулай булды.
Мәгълүмат булган иде, белгечләр килеп карап, үзләренең сүзләрендә әйтәчәк икән дигән халыкара экспертлар.
Килеп, мин аларның чертанын берсендә ишетмәдем, чөнки алар әле дип карап, шуның терәтеге экспертларның Ничек нәрсә кирәмен әйтәмен. Инде икедә калганнарын. Эшне дәвам итәчәкбез, без шуннан барачакбыз. Үлебез безнең эш аңлаберса, яхшы яктан гәйләнәдек.
Хәзер бит инде Болгарда да зиядә дә туристларны күбрәк җәлеп итү өчен, аннан соң инде аларга кулайлыклар тудыру өчен яңа корылмалар, цыла игенчеләр, икмәк музее, башкалар да цыла. Әмма бер ягы бар, ЮНЕСКО менә шушы тарихилык югала төшкән дип бәйләнмәс микән алга таба менә белгечләр?
Безнең анда бар, үзебезнең музей зонасы. А булар бит Болгарның тарах. Без анда беренче тәткәрмибез, безне үзбезнең.
Татарстан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин Парижда Болгар һәм Зияне ЮНЕСКО исемлегенә тәкъдим итү турында Наил Оланга сөйләде. Башкортстанда да сайлау алды чырында шактый канун бузулар булуы әйтелә. Бу уңайдан иртәгә коммунистлар конференция оештырмакчы. Проблемалы мәсьәләләр күтәрелмәсен өчен кайбер районнарга Башкортстан президенты килгәч, аның белән очрашуга махсус чакыру белән генә керткәннәр. Пенсионерлар нигездә урамда калган. Башкортстан район җитәкчеләренә сайлауга өндәүләр алып бару өчен махсус кулланмалар җибәрелгән. Анда бердәм Русия күбрәк тавыш җыйса, республикага федераль казнадан күбрәк акча киләчәк диелгән. Тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Русия дәүләт думасына сайлауларга сынаулы көннәр калып бара. Сайлау кампаниясенең кызуы югары нуктасына җитте. Шуның белән канун бозулар да арта. Әлбәттә барлык хакимият ресурслары да бердәм Русия фиркасы файдасына эшли. Республика президенты дәүләт думасына фирка буенча нәмзәтләр исемлегендә беренче урында тора. Паровоз кебек бердәм Русиянең төбәк исемлеген сөйри. Рөстәм Хәмитов район һәм шәһәрләрдә очрашуларда да күп катнаша. Ләкин анда кирәкмәгән сорау бирелмәсен өчен район хакимияте җитәкчеләренең үз һәм ышанычлы кешеләре генә үткәрелә. Бу турыда кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе башы Леонид Чернов хәбәр итте. Леонид Чернов булды. Хакимият фиркасына агитация алып бару өчен районнарга кулланмалар җибәрелгән. Ни рәвешле агитация алып бару, нәрсәгә өстенлек бирү кирәклеге турында президент хакимияте кулланмалар җибәргән. Бу хакта рәсми булмаган чыганаклар хәбәр итте. Бит ярымлык әлеге кулланмаларда чыгыш ясаучы, әул башлыча район һәм шәһәр хакимияте рәисе дигән сүз халыкны нәрсә борчуы, беренче нәүбәттә нинди проблемалар чишү кирәклеге турында кызыксынырга, шулай ук алда нәрсәләр планлаштырылганын да бәян итәргә тиеш. Шулай итеп, халыкның авырткан җирләрен белешеп, уртак тел табу, якынаю адымы ясала. Әлеге кулланмада Башкортстанда бердәм Русия фиркасы күп тавыш җыйса, республика президенты федераль хакимияттән күбрәк акча алачагы да васызыкланган, ягъни шундый юл белән халыкның ышанычын сатып алу адымы ясала. Инде килеп әлеге кулланма белән файдаланучылар турында да хәбәрләр бар. Мәсәлән, Нефтекама шәһәрендә халык белән очрашу шул тәртиптә барган. Шәһәр мэры Владимир Громов президент һәм хөкүмәт белән яхшы мөнәсәбәттә булырга, акча кайдан килүен аңларга чакырган. Бары тик акча капчыгы өстендә бердәм Русия фиркасының генә утыруын васызыклап, яхшы тормыш өчен шушы фиркага генә тавыш бирергә чакырган. Район һәм шәһәрләргә мондый кулланмалар җибәрелүен президент хакимиятенең матбугат үзәге кире какты. Кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов.
Давление бара, административное давление бара инде район хакимиятләре избирательный участок барда, чтоб турында зубрларны мәктәпләрдә бүгенге көн күпне мәктәпләрдә балалар агитация үткәрәләр. Ул инде без аны нарушение дип атыйбыз. Бүгенге көн мәктәпләрдә агитация үткәрә ярамый бу җирдә. Мәктәпләрдә суд зданияларында, милиция зданияларында агитация үткәрә ярамый. Бүгенге көн аппарат президенты дип әйтәсе килә. Административный рычагларны используйте и тяжәктә, алдагы көннәрдә зубрлар фальсификация лугучасы дип уйлыйбыз.
Леонид Чернов та район һәм шәһәр хакимияте башлыкларына андый кулланмалар җибәрелү турында белүен, ләкин аны кулга төшерә алмавын хәбәр итте. Президент хакимиятендә телефоннан сөйләшүләр тыңлана, Башкортстан президенты хакимияте эш урыннарындагы мәгълүматлар читкә очуы уңайыннан эчке эшләр бүлеге һәм милли хезмәтләренә мөрәҗәгать иткән. Аңа караганда телефон аша сөйләшүләр тыңлана һәм алар бәйсез мәгълүмат чыганакларына чыгарыла. Шундый язмаларның берсендә республика президенты Рөстәм Хәмитовның Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе Рәмил Бигнов белән сөйләшүе дә бар. Анда президент Рәмил Бигновның праймериздә җиңмәве уңаеннан аның гадел үтмәвен белдерүен, праймериз белән вазгыятьне киренкләндерү кирәкмәве, алда республика парламентына, шәһәр шурасына сайлауларда катнашу мөмкинчелеге булуын әйтә. Бизнесы барлыгын искә төшереп, праймериз белән вазгыятьне киренкләндерү яхшыга китермәвен ассызыклый. Республика президенты сүзчесе Артем Вәлиев мондый сөйләшү булуын кирәк вакты. Рәмил Бигнов бу уңайдан комментарий бирүдән баш тартты. 2007 елда үткән думага сайлауларда Бердәм Русия республикада 89.14% тавыш җыйган иде. Аналитиклар бу юлы мондый югары сан җыю мөмкин түгел дип фаразлый. Башкорт җәмәгатьчелек оешмаларының бер өлеше тупланган рух берлегенең узган шимбә барлык фиркаләргә дә каршы тавыш бирергә чакырып, пикет үткәрүен хәбәр иткән идек. Башкорт яшьләре иттифагы яшьлек шоу чарасында Бердәм Русиягә тавыш бирергә чакырды. Татар оешмалары берлегенең аерым бер фиркага үстенлек бирү карары әлегә булмады. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамытдинов:
татар оешмалары берлеге болай андый тавыш чыкмады, бер мин андый тавыш чыкмадым, алардан бераз ниндидер өстенлек бирү өмет алар әле ошо народный фронт дигән иҗтимагый оешмаларына чыкмадылар. Ошо оешмада калды, алар бит инде беләсез кемгә бирәләр үстенлекне.
Сүз татар оешмалары берлеге турында барды. Әменә татар иҗтимагый үзәге яблыкы, ягъни алма фиркасенә тавыш бирергә булган. Кадерле Мамытдинов:
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге алма яблыкына якларга үзе тавыш бирде. Бердәм менә безгә билгеле булды, Татарстанда Казанда алар татар телендә үзләренең программаларын чыгарганнар, татар телендә үзләренең эшләрен алып барганнар. İkincisinden bu program partiler var da, program şirkalar var da bir çamarak indi. Ellerine sekeleri yok deyildi. Şu olay bu kapamaktan şu yablaka diyen şirka yukarırak duru kileyindi partilerinde. Razgına.
Siz Başkistan Totar İçtimai Üzeri Reisi Kadirli İmamettin'i fatınladığınız Ozatlık Radyosu şunu Fadam Önür Vafin.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Бу көннәрдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге вәкиллек Владивосток шәһәрендә булып кайтты. Билгеле булганча, киләсе елны федераль Сабантуй нәкъ әлеге шәһәрдә үтәчәк. Эшлекле сәфәр вакытында Миңниханов шулай ук Приморье краендагы татарлар белән дә очрашып сөйләшкән. Ул аларның мәчет төзү турындагы үтенечен губернатор Сергей Даркинга җиткергән һәм аңардан гыйбадәт йорты өчен җир бүлеп бирүне сораган. Татарстан вәкиллегенең Владивостокка сәфәре вакытында каралган башка мәсьәләләр белән тулырак әйтеп, Ира Таҗиева таныштыра.
Әлеге сәфәр кысасында Татарстан Республикасы белән Приморье крае арасында килешү имзаланды. Ул сәүдә, икътисади, фәнни техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында. Шул ук көнне Владивостокта иртә белән Ерак Көнчыгыш төбәкләре милли активистлары киңәшмәгә җыелды. Очрашуны Татарстанның Түбән Кама шәһәре мэры Айдар Метшин алып барды. Анда шулай ук Приморье крае рәсми вәкилләре дә катнашты. Киңәшмәдә сүз 2012 елда Приморье краенда үтәчәк федераль Сабантуй турында барды. Аны Владивостокның Динамо стадионында үткәрергә сөйләштек дип белдерде Хабаровскидагы татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәрдин Туктаров.
Безне иртә җыйдыла совещаниега. Анда раисы булды Медшин Айдар Раисович. Приморский крайдан раислар булдылар. Ну анда сөйләштек Сабантуй федеральның эшләр. Постановить иттеләр, что обязательно монда Сабантуй була, Приморский крайда ирене решить иттек стадион Динамо. Күп принципиальный зур вопрослар сөйләштек. Пока деталей без сөйләшмәдек принципиально. В общем, наверное, будет бик яхшы Сабантуй.
Соңрак Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Приморье крае губернаторы Сергей Даркин җирле татар һәм башкорт җәмгыятьләре җитәкчеләре белән очрашты. Бу җыен край хакимияте бинасында үтте. Приморьеда үтәсе Бөтенроссия Сабантуен әзерләүчеләре Приморье крае вице-губернаторы Игорь Улейский һәм Татарстанның Түбән Кама шәһәре мэры Айдар Метшинга йөкләнде. Оештыру комитеты булу белән эшли башлаячакбыз. Әлегә Сабантуй үтәсе көн билгеләнмәде. Аны тиз арада Владивосток мэры Игорь Пушкарев хәл итергә тиеш дип белдерде. Очрашуда катнашкан Приморье крае туган ил оешмасы рәисе Рамил Килмухаметов.
30 июня наиболее перспективное число получается. Потому что 30 июня, а дальше за ним 2 июля день города Владивостока. Это они сейчас вот думают.
Шулай ук әлеге очрашу вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Приморье крае губернаторы Сергей Даркинга Владивостокта мәчет төзү өчен җир бүлеп бирүне сорап мөрәҗәгать итте. Кишин Владивостокның Максим Горький исемендәге Приморье крае академия драма театрында зур бәйрәм концерты булды. Монда Татарстанның сәнгать осталары чыгыш ясады. Концертка Приморье крае авыл һәм шәһәрләреннән Сахалин утравы, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Хабаровский, Амурдагы Комсомольский шәһәрләреннән милли җәмгыять вәкилләре килгән иде. Күп санлы кунакларны каршы алу, аларны кунакханәгә урнаштыру, чакыру кәгазьләре тапшыру мәшәкатьләрен тулысынча Приморье крае туган ил оешмасы әгъзасы Әлфия Сафуганова үтәде. 900-гә якын кеше сыйдырган Приморье крае академия драма театры бинасы бу көнне тамашачылар белән шыгырым тулы иде. Ә инде концерт залында урын җитмәү сәбәпле Владивостокка килергә җыенып алган билетларын кире тапшырган, Владивостокта яшәп тә өйләрендә калырга мәҗбүр булган татар һәм башкортларның санын белүчеләр юк. Максим Горький исемендәге драм театр бинасы фойесында Татарстан турында фотокүргәзмә эшләде. Китап, журналлар, видео һәм аудио язмалар таратылды. Милли кием һәм сувенирлар ярминкәсе дә оештырылды. Концерт башланыр алдыннан Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин Казаннан барысы 80 артист килде дип белдерде.
Безнең максат бер татарлары безнең җәйреп ята, җәйреп эшли, җәйреп йөри җиен җирдә, шу концертта безнең татарлар бик күп. Аларны сагындык, аларны күрәсе килә, алар белән бергә-бергә сөйләшәсе килә, шуңа күрә килдек. Безнең программа 12 сәгатьлек мондагы программа. Бу безнең Казан ансамбле Зөфәр Зәйнәпләр монда, анасын Георгий Юбышев белән Рөстәм Малик монда. Җиңсәң дә бетермим, анысын җиңсәң үзегез күрәсез. Шуңа күрә безнең килү, ул безнең өчен шартлык. Монда торган үзебезнең якташларыбыз, үзебезнең милләттәшләребез өчен дә бик кадерле көн дип әйтәм мин. Мондый көннәр көн саен булмый. Алла берсе быел бит менә безнең Владивостокта үтәчәк федераль Сабантуй. Ул, наверное, июль айында булыр микән, июнь айында булыр микән, ахырында алса инде җитәкчеләр дә чыктылар. Рөстәм Нургалиевич, безнең президент, ул бик тырыша милләттәшләр белән юлларыбыз һәрвакыт якын булсын өчен, юлларыбыз төзелмәсен өчен.
Сез Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллинны тыңладыгыз. Русияның вице-премьеры Игорь Шувалов, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Приморье крае губернаторы Сергей Даркин бәйрәм концертының шәрәфле кунаклары булды. Концертны Илфат Абдрахманов белән Эльза Ахмаджанова алып барды.
Мин өчен озын юлларда, күпер диңгезләрдә, кемдер аермаларда тирдә була алмышу.
Мы рады приветствовать вас На концерте мастеров искусства Республики Татарстан в славном российском городе Владивосток.
Концерт башында Татарстан турында кыска гына фильм күрсәтелде. Аннан сәхнәгә хөрмәтле кунаклар күтәрелде. Башлап сүз алган Приморье крае губернаторы Сергей Даркин, Приморье краенда Татарстан мәдәнияте көннәрен ачып, Татарстан Республикасы белән Приморье крае арасында хезмәттәшлек турында килешү имзалануын белдерде. Һәм җыелган халыкны сәламләү өчен ул сүзне Русияның вице-премьеры Игорь Шуваловка бирде. Тыгышын татарчалап, «Исәнмесез, дорогие друзья» дип башлаган Игорь Шуваловны халык гүләп алкышларга күмде.
«Исәнмесез, дорогие друзья!» Я работаю в правительстве России и бываю во многих регионах. Но есть два субъекта России, где я себя гостем не считаю. Это родной мне Татарстан и родной мне Приморье.
Эш буенча Русияның күп төбәкләрендә булырга туры килә. Бары тик туган җирем кебек якын Татарстан белән Приморьеда гына үземне кунак итеп хис итмим. Казанны Универсиадага әзерләү һәм аны үткәрү, Приморьеда Азия-Тын-Океан икътисади хезмәттәшлек саммитын үткәрү минем өчен ике шундый мөһим, иң җаваплы проектлар. Аларны әзерләүне миңа тапшырган Русия хөкүмәтенә рәхмәтлемен. Татарлар бик яхшы кешеләр. Дөньяның кай пышмагында булсам да, Рустам Нургалиевичка шалтыратсам, Чукоткадан алып Калининградка тиклем арада татарларга таянып эшли алуыма ышанам. Мин үзем рус кешесе. Ләкин татарлар, украиннар һәм Русияда яшәгән башка күп санлы милләт вәкилләре белән генә без көчле. Губернатор Сергей Михайлович белән Татарстан президенты менә шулай үзара дусларча сөйләшеп, илнең икенче өлешендә шундый искиткеч бәйрәм оештыруына зур рәхмәт. Бәйрәм белән сезне, дип тәмамлады чыгышын Игорь Шувалов.
Праздником вас и желаю вам всего самого хорошего.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов җыелган халыкка түбәндәге сүзләр белән мөрәҗәгать итте.
Хөрмәтле милләттәшләр, дуслар, туганнар, әлбәттә без бүген менә сезгә кунакка килдек. Сергей Михайлович белән килешмәгә кул куйдык. Аны исәп куйыпма. Һәм безнең алда бик зур планнар. Безгә бик кызык монда эшләргә. Икенче елга җәен монда федераль сабантуй үткәрәбез бергәләп сезнең белән. Һәм бүтән мәсьәләләрдә
сез Владивостоктан Татарстан президенты Рустам Миңнеханов чыгышын тыңладыгыз. 2 сәгатьлек концерт сизелмидә узып китте. Тамаша күренекле сәхнә йолдызларының җыр моңнары, биюшеләрнең дәртле биюләре белән аралашып барды. Владивостокта үткән Татарстанның сәнгать осталары концерты күмәк башкарылган туган тел җыры белән тәмамланды. Шуга Находка шәһәреннән килгән Габделхак Диганшин, Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка серле кәрзин бүләк итте. Кәрзиндәге кедр агачы үсентеләрен ул Рөстәм Миңнехановның Татарстанга туган якның ак каеннары янына алып кайтып утыртуын үтенде.
Ира Тажиева сүзләренчә, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Владивостокта татарлар өчен кабул итү мәҗлесе дә оештырган. Бу хакта язманы тулырак итеп, Азатлык дулкыннарында шимбе 3 декабрь көнне тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык радиосы.
Самар дуслык йортының 10 еллыгына багышланган тантана узды. Әлеге дуслык йортының аеруча да Кавказ, Үзәк Азия илләреннән килгәннәр өчен әһәмияте зур, чөнки анда миграция өлкәсендә ярдәм итүче юрист эшли. Татарлар исә шулай ук дуслык йортын үз иткән. Юбилей көннәрендә анда Самар татарлары үзләре белән таныштырды. Тулырак итеп Шамил Баһауддинны тыңлыйк.
Юбилейга әзерлек ел буена барды. Бинаның ішін һәм тышын сипләделәр. Шул кысаларда фәнни практик конференцияда узды. Самар дуслык йортының 10 еллыгы Рәсәй буенча яңгыраш тапты. Татарстан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Башкортстан, Ульян, Мариэл, Чиләбе, Әстерхан, Волгоград, Пенза, Чуашстан, Удмуртия төбәкләреннән килгән вәкилләр үзләренең эш тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Җыенда милли хәрәкәт юлбашчылары белән беррәттән Самар галимнәренең чыгышлары да фикер байлыгын тулыландырды. Барлык чыгышларны тыңлап барганлыктан шундыйрак фикер дә туды. Милләтпәрвәрләр кодак-кодаклаучы булсалар, галимнәр үзләре эшләп карамаган гамәлләргә читтән торып бәя бирүчеләр. Бизмәннәре дә үзләренеке түгел. Агымдагы сәясәт һәм өч хәреф куйган Кыршау бейтлегендә. Заманасы шундый, җырлап биеп кенә яшәп булмый, әле мин мәсьәләнең матди ягын алмыйча әйтәм. Русиянең баш чире булып миграция тора. Бу четерекле һәм гаҗәеп авыр тармакны үз өстенә Самарда дуслык йортыда алган. Самар дуслык йортында шул юнәлештә ярдәмче булып юрист утыра. Марша апан кыргыз, үзбәк таҗикларына Рәсәй полицайлары белән ничек сөйләшергә һәм алар белән үзләрен ничек тотарга өйрәтә. Хокук дигән төшенчәгә сукмак сала, ләкин дә бер җөмлә русча белмәгән кайберәүләргә, әлбәттә инде, бу мәйеткә массаж ясагандай тоелды миңа. Ләкин дә бүгенге көндә бу гамәл кирәк һәм әйтүләре буенча бик тә файдалы икән. Шул юнәлештә хезмәт күп кырлы. Самар дуслык йорты даими милли җәмгыятьләрнең җитәкчеләрен хокук саклаучы адәмнәр белән очраштыра. Юридик белемнәрен камилләштерүдә зур көч куя, матди чыгымнар тота. Самар дуслык йорты яшьләр белән эшләүдә дә тәҗрибә туплаган административ үзәк. Тәнәфесләрдә кунаклар милли үзәкләр урнашкан офисларны карап йөрделәр. Татар милли оешмалары урнашкан бүлмәдә җәмгыят әгъзасы Наилә Сабирҗанова Самар татарлары турында сөйләде. Татар китаплары күргәзмәсе белән таныштырды. Татар ризыклары белән сыйлады. Дуслык йортының икенче катындагы коридорларда 7 яшьтән алып 14 яшькә кадәр балалар арасында узган рәссамчылар бәйгесендәге иң яхшы рәсемнәр эленгән. Картиналар дуслык темасына багышланган. Бу теманы һәр бала үзенчә күзаллаган. Быелгы бәйгедә татарларның ишерәк булуы күзгә ташлана. Кемдер ак тәнлеләрнең кара тәнле белән янәшә басып торуын дуслыкка санаган. Икенчеләре чиркәү белән мәчетнең янәшә торуын дуслык дип саный. Ә менә Денис авылыннан килгән рәсемдә дуслык темасы бөтенләй башкача тасвирлана. Чын татар йорты, бабай балта остасы, оныгы аңа ярдәмләшә. Бут арасында күшек белән песекәй дә буталалар. Кышкырт, беркем беркемнән курыкмый. Шундый тату йортлар күбрәк булса, гаиләдә дә татулык, йортта да тәртип, ildə də dostluq bulaşaq. İş bilən məşğul bulgan kişinin küngeli hər vaqt izgilikdə bula. İkinci günü yübeley tantanası filarmoniyinin концертлар залында дәвам итте. Дуслык йортында урнашкан сәнгат коллективлары җыелма музыкаль программа күрсәттеләр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хәзер Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Узган атнада Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмировкә каршы митинг уңаеннан бер төркем Кырым татар җәмәгате бәйетнәмә белән чыкты. Алар бу гамәлне тәнкыйть итте. Тулырак итеп Диләвер Усман сөйли.
Мәҗлес ялбашлыгына каршы 21 ноябрьдә Кырым татар театры янында үткәрелгән митингкә Оз менфи кыйммәтне бер сыра Кырым татар җәмәгать тәшкилатлары берип келмәктәләр бу афта. Карасубазар мәҗлесе, район ве шәһәр шураларының курултай рух фракциялары, мусульман дин җәмгыяте ве башкалары имзалаган бәйанатнамәдә без Кырым татар халкы вәкилләре бер группа деструктив инсанларның әрәкәтләренә милли курумыбызның дискредитациясына доырылган әрәкәтләрне үкүмәтебез дәнелә. Кырым татар язучылары берлеге дә үзенең 28 ноябрьдә кечкенә утырышында мәҗлескә тырнакларда оппозиция дип адландырганларның Мустафа Джемил оғылының қоқласыны яққанлары митинг іштіракчілеріні үкім етіп бәйанатнаме қабыл еттілер. Язжылар бірлігі рейсі Риза Фазыл Азаттық радиосына бұ ақта мұна не деді. Риза Фазыл.
Язжыларын бірлігі оларақ мен бұтырдырге не айта білем бұтырдырге бек чіркінші япылданда Мейлес рейсінің адынен қоқла япып шы қоқланы яқылды. Гуя бу Америкада анау линчеват эткен типи буре бир гайет чиркин иш япылды. Буну аңламак мүмкүн дегил. Биздин билгенимизге көрө у жерде топланган инсандар митингде бу топрак маселеси боюнча топланганлар аңлаганымызга көрө. Лекин буле митингден пайдаланып насылдыр бир шахслар анда буле бир чиркин аракет жапканлар хокуга якып биздин милли мейлисин yolbaşısı adına böyle iş yapıp halkımızın adına leke taşladılar. Bizim halkımız her yerde özünün müsbet fikirleri olan halka şimdi böyle bir leke taşlandı. Bunu anlamak mümkün değil. Böyle şey yapılacak olsa biz yazılar da bizlerim ben özüm şahsen böyle şeye karşıman. Evini buna katiyen narazılık bildiremiz bizler. Şunun için de bizler yazıların adından böyle bir özümüzün fikrimizini yazıp bildirdik. Narazılığımızın cemaatçılıkka. Böyle şey olmak mümkün değil. Evet, meclis bir organ olarak o bir mukaddes organ değil ki onun hakkında laf etmek mümkün. Hem aitla, tenkitetle, gazetelerde yazla. Bu demokratiye devre şimdi. Lakin her şeyin bir kararı var. Karadan çıkmak mümkün değil. Böyle şeyler yapıp böyle cemaatçi dünya o günde halkımızın böyle kirlemek mümkün olmaz. Buna hiç razılık vermek mümkün değil.
Siz ne diyorsunuz? Buna bu tedbirini teşkil etmek meselesi bu adamlardan çıktı mı? Yoksa bir chatten böyle bir bazı bir kişiler de karışkan eken mi?
Ben öyle de sayayım. Bu teşkilatlı yapılan şey değil. Nasıl bir adamlar bu tedbirden faydalanıp şahsen özlerini böyle bir hareket meydana getirirler. Onların karalamak başka laf tapmayın da.
Bu Kırım Tatar Yazıcıları Birliği reisi Riza Fazıl idi. Yakında Kırım Hükümetinin reisi etip tayinlengen Anatoly Mogilyov 29 noyabrda Regionlar Firkasının Kırım Bölügü reisi etip saylandı. Mogilyov'tan da yakışı namzet bu vazifeye biz tapmadık. O Kırım'da çeşit vazifelerde çalıştı dedi. Saylovlardan sonra gelgen briefingde Kiev'den gelgen Vladimir Rybak. Regionlar firkası Kırım'da elde etken pozisyalarını saklamak için özünün sadık askerini yani Mogilyov'nı mında yolladı dep kaydetti. Simus Media Agentliğinin kadimi Leonid Şükin Akmeşte geçirgen matbuat görüşünde. Elbet Mogilyov'nın esas vazifesi Kırım hükümeti reisi vazifesi olsa siyasi taraftan onun esas vazifesi 2012 senesi Ukrayna yukarı radasına geçecek saylovlarda Kırım'da regionlar firkası için mümkünü kadar ziyade rey toplamaktır. Ахмечте кечкен фирка конференциясында Могилев бу талапны да сесендерді өзінің фирқа саудашларына. Амына Фокус Нешірінің сіз Қырымның яңы премьері Могилев татарлармен диалог құрачағына ишанасызмы деген суалне Мұстафа Джемилоғлы шымдылық бұйық бір ишанчы йоқ, ләкін президентнің оңа Қырым татарлармен мұнасебетлеріні құрмат авалесі бар. Егер Могилев өзіні башқа жалып барачақ олса, Қырым татарлар не апа білелер деген суалге Мұстафа Джемилоғлы чөк шей апа білелер деген. Меселе бүтін трассаларға чықып, елларын қапата білелер, әлбет бір кімсе қолына сілі алмаз, мен бұңа ел бермем, деген Мұстафа Джемилоғлы Фокус нешіріне. Европа халқара құрымлары қын татар мәселесінен мерақланалар. Қырымға 2 күнлік зияретінен келген Европа Шурасының инсан ақлары бойынша комиссары Томас Хаммерберг 25 ноябрьде Қырым татарлар Ақмешітте запт еткен топырақ алаңларына зиярет етіп, вазиетінен таныш олған. Мешіт рейсі Мұстафа Джемилоғлымен көрішкенде комиссар зияретінің мақсады Қырым татарларының вазиетіні тафсилатлы өгренмектір деген. О, Европада бойлы фажияларын кешірген чешіт регионлар бар. Ләкен Қырымда юз берген фажия өзінің масштабы, яғни көлемінен уникал деген. Көрішу вақытында Қырым татар халқы мәселелерінің бағылы халқара форум өткерілмесіне азырлық аққында да сөз олған Хаммерберг, Украина ве Қырым акимиетлеріне зияреттен шығарған құласаларыны ве тефселеріні япачағыны Қырым татар мәселесінде бұл тефселерді айрыжа қайт етежегіні білдірген көрішу вақытында. Ахмечитте құрылачақ бұйык жәмінің лейхасы етрафында дава чықты демеге мүмкін. 17 эксперттен 9-ы Зарема ве Ибраим Нагаевлерінің лейхасы үшін рей бергендер. Ал бұки бұ эксперттер сырасында Нагаевлер өзлері де бар еген. Бұл лейханың екінші турға кечкені де шубе астына қойыла, чүнке бұл лейха 17 бұчық балнен тек 4-ші еріні алған еді. Екінші турға есе тек 3 лейха кечмек керек еді. Оның үшін 4-ші еріні қазанған Нагаевлерінің лейхасы насыл етіп екінші басамақ рей беруге кечкенде жемаатта шынды суалдер доғырды. Экспертлер сырасында алған Нагаевлер екінші турда өз лейхаларын тағзым еттілер, башқа лейхалар мұйыршылары ісе бойлы имкандан марум олғанлар. Интернетте рей беру нәтижесінде де ғалип танылған Нагаевлерін лейхасы 218 рей алған олса, башқа екі лейха 653 ве 551 рей алғанлар. Амма не үшіндір көзетіші кенеш бұ рақамларыны козогіне алмаған. Муфтиятның кәтібі Рустем Феттаев муфтиятта да Нагаевлерінің лейхасыны бегенмелер дегені мәлім. Бұ меселеде соңқы ноқтаны көрсетеджі кенеш қоячақтыр, амма о насыл қарар алачағы 30 ноябрде да белі дегел еді. Язылжы Женгиз Дағжының әсерлерінің кирилицада қын татар тілінде Қырымда нешір етмек бойынша мәселесі Роскомнадзорда түзілген комиссияда бақылып башлады. 28 ноябрьде бұл мәселе Қырым татар язылар бірлігінің отырушында да бақылды. Бұл уақытта Қырым татар язылары бірлігі рейсі Лиза Фазыл Азаттық радиосына мына не деді.
Лондонда яшаған бит, оның 71 жыл ватаннан айырылып кетіп, ватанға қайтып топырақтан топырағына қауышты. Оның шы жаназе вақытында чок кеніш көле жаназе япылды. Түркиеден чок адамлар келді. Шы мұнасебетте мұнда текшіп етілді Жаңыз Жазының бүтін ижади ярашылығын топлап, өгіреніп, оны нешір ету бойынша мақсыз комиссия түзілді. Екен комиссияның адындан оның бүтін эсерлерін топлап, нешір етмек меселесіне ТИКА тешкілатына мұражат етмек қарағы қабыл олынды. Егер ТИКА тешкілаты бұға қолтыса, оның бүтін эсерлері ана тіліне теверіліп, чүнке олар әпсі түрк тіліне язылған эсерлер, анда Түркиеде басылды. Оларын тәржіме етіп, Қырым татар тілінде басылмасын көзде тұтылар. Бұл комиссия үшін чалыша, язылар топлашуында бұл меселеде бақылды. Тержіманлар тайын етілді, редакторлар тайын етілді, редколлегия түзілді. Оның бұл чок томлық сайлама бұл эсерлер топламыны шығармақ қарарына келінді. Аман нас меселесі насыл олажақ, оны үйлерді бақылажақ.
Бұлар кирилицамен бақылажақ?
Шындыры кирилицамен бақылажақ, әбет. Халқ оны кирилицада оқи шынды.
Бұл Қырым татар язылары бірлігі рейсі Риза Фазыл еді. Исмаил Гаспринский әдіні Қырым татар кітапханасының сайтында балалар сайфесі мейданға кетірілді. Сайфеде балалар үшін шиірлер, масалар, тапмажалар, әлелбе, ресімдер, рубрикалары жерлестірілген. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom. Hurmatli tinglovchilar, onlayn landish qarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.